Biryara Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Süleyman Soylu û Wezîrê Xezineyê Nurettin Nebatî Devleta Tirkiyeyê dest dide ser malên 707 kesan ku piraniyan endamên rêxistinên cuda ne. Biryar di rojnameya fermî a Roja Înê de hate belavkirin. Li gorî biryara her du weziran Devleta Tirkiyeyê dest dide ser malê 454 endamên tevgera Fethullah Gülen. Zekeriya Özcî yek ciwana ku ew dozger bû û di heqê serbazên Tirk de dozên Ergenekonê vekir bû ku qaçaxe û nehal Amerikayê dijî. Di lîsteya de 108 endamên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK jî hene. Di nava wan da Nurettin Demirtaşî heye ku ew birayê mezin ê siyasetvanê Kurd Selahattin Demirtaş e. Di nav lîsteya de 89 endamên rêxistinên çepgir ên weka Eniya Partiya Rizgariya Gelên Tekoşer, DHKPC û Partiya Marksîst û Leninîst û Komünîst MLKP jî hene. Elusa du partiyên cuda jî di nava lîsta partiyên çepgir de hene. Jiwan kesan yek Fehriye Erdalek û ew endama DHKPC bû û 25 sal berê birayê Sakıp Sabancı, Karsazê Türk, Özdemir Sabancı li İstanbul'u kuştu bu digel du hevalê xwe. Di lista ku Rojnameya Fermî de hate belav kirin, endamên şeş rêxistinên cuda yên İslamî yên tendurew jî hene. Ji rêxistina Daişê 62 kes, ji ya Hizbullahê 33 kes, ji El Nusra'yê de, ji El Qaide'yê 7 kes di nav lîstê da ne. Di nava lîsta rêxistinên İslamî da yek ji damezrînerê Hizbullahê ê Tirkiyeyê Edip Gümüşî heye ku ew ji Batman'e û ji doza mezin a Hizbullahê girtî bû lê bi guhertina yasayan sala 2013 de ji girtîgehê hate berdan lê piştî wê ji Tirkiyeyê reviya. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.